Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋ9នាក់ត្រូវបានដោះលែងក្រោយសន្យាឈប់តវ៉ារឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកកសែតចាស់វសាជនជាតិអាមេរិករំលឹកកម្ពុជាឲ្យការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ថែមលើបញ្ហា COVID-19 សហភាពអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងការប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់ផ្សេងទៀតសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋ9នាក់ដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានតុលាការឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរអ្នកភូមិបានសន្យាថាពួកគេឈប់តវ៉ាតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានស្នើសុំឲ្យផ្ដល់តម្លៃដីលើសពី$8ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េកញ្ញាមាសមូលការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការសន្យាមួយដើម្បីជាថ្នូរនៃការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នសាច់ញាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់ឃុំបានអះអាងថាពួកគេនឹងឈប់តវ៉ានៅក្នុងចំនួនដីធ្លីនៃគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលការសន្យានេះធ្វើឡើងតាមរយៈសំណើមួយច្បាប់ទៅអាជ្ញាធរដែលនៅក្នុងនោះមានការសុំទោសនិងការទទួលកំហុសផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋបានចេញមុខតវ៉ាហើយក្នុងនោះ30នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោយមានផ្ទុះហិង្សាប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធរបានដោះលែងមនុស្ស21នាក់និងបញ្ជូនអ្នកភូមិ9នាក់ទៅតុលាការពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមួយសប្តាហ៍ក្រោយពួកគេត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អាជ្ញាធរអ្នកនាំពាក្យអយ្យការសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកជួនសុកបញ្ញាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាអ្នកភូមិទាំង9នាក់នោះត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមសំណើរបស់ជនត្រូវចោទទាំងនោះប៉ុន្តែពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងរងចាំការជំនុំជម្រះក្តី
តាមមិញជាក្រុមស៊ើបសួរបានសម្រេចឲ្យ9នាក់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមពាក្យសុំរបស់គាត
់លោកបន្តថា
ជាក្រុមស៊ើបសួរគាត់អាចសម្រេចតាមពាក្យសុំរបស់ជនត្រូវចោទណាការនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនជាចាប់សំណុំរឿងទេណានៅរងចាំការជំនុំជម្រះដើម្បីស្វែងរកតើគាត់ប្រតិបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ចឹងមែនអត់ណា
ប្រជាពលរដ្ឋ9នាក់នោះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកវ៉ាន់សុកបញ្ញាបានសម្រេចចោទចំនួន3បទចោទពីបទហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រឆាំងរាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយសម្រេចឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេកាលពីសប្តាហ៍មុនសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាអ្នកភូមិទាំង9នាក់នោះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដោយមានភស្តុតាងនៃការថតរូបភាពពីកន្លែងផ្ទុះហិង្សានៅក្នុងការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មុនពេលមានការដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលមានស្នាមមេដៃចំនួន9នាក់បានធ្វើលិខិតមួយច្បាប់ដាក់ទៅលោកគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដែលស្នើសុំអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីមកលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងឈរជើងបំពេញការងាររក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងទីតាំងគម្រោងសាងសង់ពលានយន្តហោះថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមលិខិតសុំទោសដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារលិខិតសុំទោសដដែលចុះនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាក៏បានជាលក្ខខណ្ឌ3ចំណុចដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់និងដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យមានសេរីភាពនិងនៅក្រៅឃុំបានលិខិតសុំទោសឲ្យដឹងថាទី1ឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនគប្បីទាំងនេះតទៅទៀតចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅទី2ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពិសេសការស្ថាបនាពលានយន្តហោះថ្មីឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងទី3ក្នុងករណីខ្ញុំបាននាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្តសកម្មភាពឬចូលរួមសកម្មភាពរារាំងខាងលើនេះទៀតខ្ញុំបាននាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការមើងម៉ាត់បំផុតលើសកម្មភាពនេះដោយពុំត្រូវលើកលែងជាលើកទី2ឡើយ អ្នកស្រីទូចកែវពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដូចនេះនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះថ្មីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាប្តីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះស្រុនញ៉ក់អាយុ42ឆ្នាំនិងពលរដ្ឋ8អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញវេលាម៉ោងប្រមាណ5ល្ងាចអ្នកស្រីបន្តថាមុនពេលដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេលោកអ្នកស្រីផ្ទាល់បាននាំគ្នាទៅជួបអាជ្ញាធរស្រុកដើម្បីសុំការអន្តរាគមន៍ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មានសេរីភាពនិងបាននៅក្រៅឃុំដោយត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន
គាត់សូមធ្វើកដាស្នាមថាថ្ងៃក្រោយយើងកុំអោយទៅនឹងទៀតព្រោះថាយើងចង់ស្នើសុំតវ៉ាដីយើងធ្វើកដាស្នាមទៅកុំអោយទៅធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីពិតជាចង់ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិណាស់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនតម្លៃដីឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះបន្តិចទៀតគឺលើស8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េទោះបីជាតម្លៃមិនបានស្មើទីផ្សារប៉ុន្តែសូមផ្ដល់តម្លៃមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចទទួលយកបានដើម្បីយកទៅដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅ
ខ្ញុំគាត់នៅថាស្នើសុំដល់ភិបាលរដ្ឋបាលហ្នឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងសូមតម្លើងដីដែលប៉ះពាល់ក្នុងពលានហ្នឹងហ្នឹងតិចទៀតមកដូចថាសំបីងារយើងមើលទៅជុំវិញខែកដាស់ចឹងវាអត់មានចឹងណាគឺមានតែថ្លៃ
លោកអ៊ុតសាវឿនអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដោះលែងអ្នកភូមិទាំង9នាក់នេះដោយសារតែមានការសម្របសម្រួលរបស់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលជាមួយតុលាការតាមរយៈការស្នើសុំរបស់គ្រួសាររបស់សាច់ញាតិដែលជាប់ឃុំ
ជាបរិបទគាត់ដែរគាត់សុំទៅតុលាការសុំឲ្យមានការយកទោសគាត់ឲ្យចេញមកវិញ
អភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបានឲ្យដឹងទៀតថារឿងតម្លៃដីដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើលើសពី8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអាជ្ញាធរស្រុកមិនអាចកំណត់បាននោះទេដោយមានតែការសម្របសម្រួលបន្តទៀតលោកកុងសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានស្នើសុំទៅតុលាការបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋ
គាត់រសារគាត់និងបងប្អូនទាំងអស់គាត់បានដូចថាយើងថាគាត់ជុលគាត់ជុលអំពីអ្វីដែលគាត់បានជ្រួលជ្រោះណាមកលើសមត្ថកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងទេគាត់ក៏បានសុំថាគាត់មិនបកអឲ្យមានការនៃឋានៈឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងៗដល់សមត្ថកិច្ចបែបហ្នឹងទេព្រោះគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំមកអញ្ចឹងទៅខាងតុលាការគេក៏សុំថាគាត់បានភាក់លឹកហើយ
POA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅដំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលវិនិយោគសាងសង់ពលានយន្តហោះនៅតំបន់នោះគឺលោកជូកុកខ្សែប៉ុន្តែមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រុមហ៊ុននៅតែផ្ដល់ជំរឿស2ទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមមានការផ្ដល់សំណងចំនួន8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនិងដោះដូរដីចំពោះដីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការប៉ះពាល់ផ្លូវយន្តហោះរត់លោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនមិនបានបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់នៅក្នុងការលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេហើយការចរចាដំណ័យដីយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានទេដោយលោកថាធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះលោកសង្ឃសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងថាការដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋទាំង9នាក់នេះជាការល្អប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរសិក្សានិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងម៉ត់ចត់ទៅលើករណីមួយនេះជាពិសេសការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌
ពេលដែលកើតហេតុមហិង្សានឹងកើតឡើងគឺអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយអាចទទួលយកបានទេទុយទៅវិញមានតែការប្រើនៅសម្ពាធផ្សេងផ្សេងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលយកការដោះស្រាយពីខាងអាជ្ញាធរហើយនិងក្រុមហ៊ុននឹងឬមិនសមស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការទាមទាររបស់ពួកគាត់ណា
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសមស្របនិងអាចទទួលយកបានទាំងគ្រប់ភាគីហើយលោកយល់ថាអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងកន្លងមកមិនមែនជាកំហុសដែលបង្កដោយភាគីពលរដ្ឋតែម្ខាងនោះទេលោកយល់ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋឈានទៅដល់ការប្រើហិង្សាគឺដោយហេតុថាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដីធ្លីដែលពលរដ្ឋអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លោកក៏អំពាវនាវឲ្យមានការអន្តរាគមន៍មួយសមស្របនិងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌តាក់ទងហិង្សាដែលកើតឡើងនៅក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនេះរីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសម៉ូលីកា VOA
នៅមុនខួប30ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអ្នកនិពន្ធសិភៅនិងជាអតីតអ្នកកាសែតជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកាំងអ្នកស្រីអេលីសាបេត Becker បានរំលឹកភាគីនយោបាយនានារបស់កម្ពុជាឲ្យរក្សាតម្លៃនិងទាញប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេក្នុងការនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានស្លាប់ឬអស់សុពលភាពនោះ
លោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកាសែតជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Baker ដែលបានតាមដានកិច្ចការកម្ពុជាជាងកន្លះសតវត្សបានស្នើកម្ពុជាឲ្យរក្សាគុណតម្លៃនិងទាញយកគុណប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលឈានចូលខួប30ឆ្នាំនៅខែក្រោយអ្នកស្រី Baker បានថ្លែងដូច្នេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអនឡាញមួយដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះអ្នកជំនាញរូបនេះបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ថាបាននាំសន្តិភាពពិតប្រាកដដែលកម្ពុជាគួរបន្តការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
I would say today be inspired by the Paris Accord
ខ្ញុំសូមនិយាយថាអ្វីដែលមាននៅថ្ងៃនេះត្រូវបានជំនុកបំរុងដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមអាននឹងពិនិត្យមើលសន្ធិសញ្ញានោះឡើងវិញសន្ធិសញ្ញានេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរបស់អ្នកហើយបានប្រតិចារកជាលេលាអសរដែលមានបណ្ដារដ្ឋដតេទទួលដឹងឮថានេះជាគោលដៅរបស់អ្នករៀបរាប់អំពីការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សដល់ការដឹកនាំបែបនីតិរដ្ឋហើយខ្ញុំឃើញថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាបាតគ្រឹះកំណត់ទ្រង់ទ្រាយនៃកម្ពុជាសម័យទំនើ
ប of what modern Cambodia
ជាអ្នកសាព័រមានផងជាអ្នកនិពន្ធផងនិងជាប្រវត្តិវិទូមួយរូបផងអ្នកស្រី Elizabeth Baker មានសាវតានិងពិសោធន៍យូរឆ្នាំដោយបានរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ដ៏កម្រមួយផងដែរជាមួយលោកសាឡុតសឬប៉ុលពតអំឡុងមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីកម្ពុជារូបនេះស្ថិតក្នុងអំណាចនាឆ្នាំ1978ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានលើកឡើងថាសន្តិភាពដែលសហគមន៍អន្តរជាតិព្យាយាមសម្រេចឲ្យកម្ពុជានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មិនបានសម្រេចជោគជ័យនោះទេទោះបានចំណាយប្រាក់អស់ជាង 2,000 លានដុល្លារយ៉ាងណាក្តីថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែននិយាយថាសង្គ្រាមបានបន្តអូសបន្លាយក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយបានប្រដូចអ្វីដែលលោកចង់សម្ដៅលើភាពមិនជោគជ័យពេញលេញនៃការសម្រេចសន្តិភាពនៅកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នោះទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
សង្គ្រាមនៅបន្តអូសបន្លាយរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1998ទើបកម្ពុជាអាចឈានទៅសម្រេចបានសន្តិភាពពេញលេញបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តនយោបាយឆ្នះឆ្នះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍របស់យើងក្នុងរឿងនេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាយើងត្រូវតែមានភាពជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងការកសាងប្រទេសជាតិនៅក្រៅជំនួស
មន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនតែបានរំលឹកប្រាប់សាធារណមតិថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានអស់សុពលភាពនិងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993រួចមកហើយតែអ្នកស្រី Elizabeth Baker បានយកឃើញផ្សេងពីនេះអ្នកកាសែតជើងចាស់រូបនេះបានបន្តថា
Treaties don't TreatiesDid the treaty end the war and the treaty did the aspirational goals. Treaties on the Treaty of Versailles, which was in, you know, 1919.
សន្ធិសញ្ញាមិនចេះស្លាប់នោះទេហើយគោលដៅរបស់សន្ធិសញ្ញាក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងគោលដៅដែលសន្ធិសញ្ញានេះចង់សម្រេចបានរឹតតែមិនចេះស្លាប់ទៅទៀតដូចជារឿងដែលថានៅពេលអ្នកកាត់មកហើយធ្វើសម្បត្តិកំណើតនោះមិនបានសក្តីថាសម្បត្តិអពីពិពីរបស់ឪពុកម្ដាយអ្នកត្រូវអសុពលភាពនោះទេគេអាចនិយាយថាកម្ពុជាសម័យទំនើបត្រូវបានបង្កើតដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងកំណត់មាគ៌ាឯករាជ្យរបស់ប្រទេស
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តប្រកបដោយផ្លែផ្កាមួយចំនួនធំនាសាស្ត្រឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកបានបញ្ជាក់ថា
យើងអត់ខ ្វល់អំពីការរិះគន់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដើរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បានបញ្ជាក់អំពីការឈានទៅបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាការនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការបើកផ្លូវឲ្យបដិសេធចោលនៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាអំឡុងពេលសង្គ្រាមជាដើមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក៏មានផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីថៃវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមរីកាពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ទីមិត្តរី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5នឹងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Googleទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA នឹងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណារកវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ខ្លួនដែលកំពុងបំពានច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្លុកដែលមាន27ប្រទេសនេះអ្នកស្រី Lisa Bryan នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសហុងគ្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលរួមមានការធ្វើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសស្តីពីមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងការលួចទិន្នន័យរបស់អ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកប្រទេសប៉ូឡូញបានច្រានចោលនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបដោយអះអាងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនមានអធិភាពទៅលើច្បាប់នានារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលខ្លួនបានចូលរួមកាលពីឆ្នាំ2004បើទោះបីជាពេលនេះប៉ូឡូញហាក់ដូចជាបានដកថយវិញចំពោះការអះអាងបែបនេះក្តីចំណែកនៅភាគខាងជើងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយវិញរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមរបស់ប្រទេសដាណាម៉ាកក៏កំពុងកើតមានកម្ដៅខាងផ្លូវច្បាប់ទៅលើសេចក្តីសម្រេចថ្មីៗរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍សេរីរាប់រយនាក់ទៅទីក្រុងដាម៉ាស់វិញដែរការធ្វើដូច្នោះត្រូវបានអ្នករិះគន់និយាយថាប្រទេសនេះកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានហើយអាចបង្កើតបានជាទម្លាប់ដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ការបណ្តេញចេញផ្សេងៗទៀតនាពេលអនាគតស្របពេលជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងស្វិតស្វាញទៅលើការគំរាមកំហែងដែលកើតស្រាប់នៅខណៈពេលដែលគោលការណ៍គ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមាននៅក្នុងប្លុកនេះបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលមួយចំនួននិយាយថាប្លុកដែលមានប្រទេសសមាជិកចំនួន27នេះមិនបានត្រៀមខ្លួនជាមុននោះទេ
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយសម្ដៅទៅប្រទេសហុងគ្រីនិងប៉ូឡូញនៅក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតដែលលោកប្រមានថាពួកគេកំពុងប្រឆាំងនឹងការអភិរក្សបែបសេរីនិយមដែលការនេះធ្វើ ើឲ្យខូចនៅតម្លៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងតម្លៃស្នូលនៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមរបស់ប្រជាមលោករាប់សតវត្សមកហើយលោក Sébastien Mielat នាយកវិទ្យាស្ថាន Jacques Delors មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Paris បានថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជារឿងសំខាន់បំផុតនៅសហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីដើមរៀងមកលោក Macron បានថ្លែងថាបញ្ហាដែលរដ្ឋជាសមាជិកកំពុងប្រឈមនេះវាគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយពីព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ប្លុកនេះគ្មានកងទ័ពនោះទេហើយអំណាចតែមួយគត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺអំណាចផ្លូវច្បាប់នៅពេលចំណងជាច្រើនកំពុងកើតមានថាតើប្លុកនេះមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានដោយខ្លួនឯងឬយ៉ាងណានោះពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែសម្រេចនូវកិច្ចការពីរបស់ខ្លួនទស្សនវិស័យ The Atlantic បានចេញផ្សាយការពីឆ្នាំមុនដោយដាក់ចំណងជើងថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងសម្លឹងមើលនៅពេលដែលប្រទេសហុងគ្រីកំពុងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបានបន្តតាមការវិភាគវិតម្លៃនានាអ្នកខ្លះមើលមួយចំនួនមើលឃើញថាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបកំពុងនិយាយរិះគន់សមាជិកមួយចំនួនដែលប្រឆាំងការរិះគន់នេះពេលនេះមិនសូវធ្លាប់កើតមានឡើងកាលពីពេលមុននោះទេគណៈកម្មការអឺរ៉ុបតែជាផ្នែកអនុវត្តច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុថ្មីទៅលើអ្នកដែលល្មើសច្បាប់ចម្បងមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការរិះគន់ទាំងនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេលោក Mark Rutte នាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់បានថ្លែងការពីខែមិថុនាថាសម្រាប់លោកសហភាពអឺរ៉ុបមិនមានកន្លែងទំនេរសម្រាប់ទទួលយកប្រទេសហុងគ្រីនោះទេចំណែកឯលោក Jean Arsovon រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសលុចសំបួរនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបដែរនោះបានស្នើឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិមួយទៅលើសមាជិកភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
ការស្ដីបន្ទោសបន្ទាប់គឺជាពេលដែលសម្ដៅទៅលើប្រទេសប៉ូឡូញដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់សម្ពាធឲ្យអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបតុលាការនេះបានវិនិច្ឆ័យក្តីប្រឆាំងទៅនឹងប្រព័ន្ធដាក់ពិន័យចៅក្រមរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់អះអាងថាប៉ូឡូញបានធ្វើឲ្យខូចឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការឬត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ដែលវិធានការនេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ខ្លាំងឡើងទៅលើអ្នករំលោភបំពានច្បាប់ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីដំបូងបានតបយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះលោក Zbigniew Ziobro រដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ប៉ូឡូញបានព្រមានៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយថាប្រទេសរបស់លោកមិនគួរស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទៀតទេទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយដោយលោកបានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះថាបានមូលបង្កាច់បង្ខូចប្រទេសរបស់លោកប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីគឺប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់មកលោក Jaroslaw Kaczynski ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាសាវីនឹងទម្លាក់ចោលនៅប្រព័ន្ធដាក់វិន័យដែលខ្លួនកំពុងមានកាលពីខែមុនសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុសែលក៏បានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៉ូឡូញនិងហុងគ្រីផងដែរដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះបានដាក់វិធានការនានាដែលសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគោលដៅសំខាន់មួយនៃច្បាប់ថ្មីហុងគ្រីគឺហាមក្មេងៗមិនទាន់គ្រប់អាយុដឹងពីបញ្ហាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះនៅជំហានដំបូងប្រទេសហុងគ្រីបានចាប់ផ្ដើមរឹតត្បិតលើសិភៅកុមារដែលសរសេរពីការលើកកម្ពស់ខ្លឹមសារស្ដីពីមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងមនុស្សកែភេទ
ទីក្រុងប្រ៊ុចសែលក៏ជាជើងឯកចំពោះបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរកាលពីខែមិថុនាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបចំនួន17រូបបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតចំហមួយអំពាវនាវឲ្យប្លុកនេះប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងទៅលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកមេឡាដែលជាអ្នកវិភាគបានថ្លែងថាលោកមិនដែលឃើញលិខិតដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ធ្វើបែបនេះពីមុននោះទេក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះមិនចូលចិត្តធ្វើដូច្នេះទេប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេបានធ្វើគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់អំពីកម្មវិធីលួចទិន្នន័យអនឡាញរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរមានតែប្រទេសហុងគ្រីតែមួយគត់ដែលជារដ្ឋសមាជិកហើយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះទៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដ៏ទូលំទូលាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយគេសង្ស័យថាហុងគ្រីគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលមានឈ្មោះថា Pegasus លោក Scott Marcus គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅឯវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច Bruegel មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Brussels លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោករំពឹងថាអ្វីៗនឹងកើតមានឡើងនៅទីនេះប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាសថានៅក្នុងកម្រិតណានោះទេចំពោះប្រទេសហុងគ្រី រឿងនេះប្រហែលជាត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅលើការរឹតបន្តឹងជាច្រើនផ្សេងទៀតដូច្នេះលោកមិនគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដែលកើតមានឡើងនោះច្រើនទេគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីនីតិរដ្ឋមួយសម្រាប់ខែកក្កដាដែលរបាយការណ៍នោះគឺជាឯកសារស្ដីពីការវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋសមាជិកប្រចាំឆ្នាំដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍នោះបានរៀបរាប់អំពីកង្វល់ជាច្រើនអំពីប្រទេសប៉ូឡូននិងហុងគ្រីនៅលើទិដ្ឋភាពជាច្រើនដូចជាសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនិងអំពើពុករលួយរបាយការណ៍នោះសរសេររិះគន់ទៅលើរដ្ឋផ្សេងទៀតរួមមានរដ្ឋសមាជិកមកពីភាគខាងលិចដូចជាអូទ្រីសនិងអ៊ីតាលីបើទោះបីជាការរិះគន់នេះមានទំហំស្រាលជាងក្តី
រឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សកំពុងគម្រាមថាពួកគេនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដាណម៉ាកដែលដឹកនាំដោយក្រុមជ្វេងនិយមចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងការព្យាយាមបញ្ជូនជនជាតិសេរីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនត្រឡប់ទៅទីក្រុងដាម៉ាស់វិញដោយដាណម៉ាកអះអាងថាទីនោះមានសុវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែការអះអាងបែបនេះត្រូវបានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សច្រានចោលដូចជាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ជាដើមគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រើអំណាចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនតាមរយៈការដាក់លក្ខខណ្ឌលើជំនួយសម្រាប់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជាច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនជឿថាវិធានការបែបនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រី Vera Zurova អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាមិនយល់ព្រមទៅលើការដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានអ្វីមួយជាថ្នូរទៅនឹងការបញ្ចេញថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិស្ដារឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 នោះទេលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់កាសែតបារាំងលម៉ង់តាមប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនគិតថាថវិការនេះគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជាការបង្ខិតបង្ខំនោះទេបទវិចារណកថាដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតរបស់កាសែតលម៉ង់សរសេរថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែបញ្ចប់នៅភាពខ្វះគតិបណ្ឌិតបែបនេះទៅបទវិចារណកថានោះគ្រប់គ្រងដល់វិធានការដែលមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែជំរុញឲ្យមានវិធានការខ្លាំងក្លាប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានច្បាប់រួមមានទាំងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលមានបានដោយអំពើខុសច្បាប់ពីថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគនិយាយថាជំរឹះដ៏តឹងរឹងមួយទំនងជាមិនអាចកើតមានទេបើទោះជាមានលទ្ធភាពអាចកើតមានក្តីគ្មានយន្តការណាសម្រាប់បណ្តេញសមាជិកដែលមិនគោរពវិន័យនោះទេហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងភ្ជួរសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់សមាជិកនោះអាចនឹងជួបការលំបាកលើសពីនេះទៀតបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបមិនមានបំណងធ្វើឲ្យអន់ថយដល់ឋានៈភាពរបស់ខ្លួនទៀតដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រជាជនទាំងមូលនៃប្រទេសណាមួយជាជាងអនុវត្តចំពោះតែរដ្ឋាភិបាលណាមួយនោះក៏រឹតតែមិនយុត្តិធម៌ទៅទៀតលោកម៉ាឡាដែលជាអ្នកវិភាគខាងលើបានថ្លែងសម្ដៅទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីតាមប្រសាសន៍ដើមថាលោកវីកទ័រអូបាននឹងមិនឋិតនៅក្នុងតំណែងរហូតទេដូច្នេះលោកមិនគិតថាការកម្រៀងកំហែងបែបនេះអាចជួយអ្វីបានដែរយើងត្រូវតែមានសាមគ្គីភាពចំពោះភាពចម្រុះនឹងភាពខុសគ្នារបស់យើងខ្ញុំសុកខេមរ៉ា
ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទិដ្ឋភាពនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងទៅអនាគតវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.